Broers en susters, kom ons kyk na Efesiërs 3. As ons dit lees, moet jy iets hoor van gemeentes wat dink ons het nie meer 'n toekoms nie. Ons gaan kyk 'n bietjie vanoggend na die nuwe jaar. En hierdie gedeelte moet jy so hoor. Dis Paulus skryf aan lidmate, gemeentes wat met die gevoel sit dat hulle glo en sien nie meer 'n toekoms vir hulself as kerk nie. Paulus skryf in hoofstuk 3: Om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van Christus Jesus ter wille van julle die heidene. Julle het toch gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toe vertrou is. Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks beskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan die vorige slagte onder die mensdom bekend gemaak, soos het tans deur die Gees aan sy heilige profete, apostels en profete geopenbaar is nie. Namelijk, dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, mede-lede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade, wat aan my betoon is, volgens die werking van sy krag. Aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan al die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeuwe lang verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. In hom het ons, deur ons geloof in hom, 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word, as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal tot julle eer strek. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom die heerlikheid toe in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en vir ewig. Broers en susters, kom ons kyk net na daai laaste twee verse as die fokus vir hierdie hoofstuk. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk in Christus Jesus deur alle geslagte heen, vir ewig en vir ewig. Ons lees tot sover saam en kom ons onderdink hierdie hoofstuk ook. Broers en susters, as jy hierdie gedeelte lees, dan hoor jy Christus se liefde en diens is ons toekoms. Ek wil vanoggend vir jy so 'n bietjie stilstaan by die nuwe jaar en 'n bietjie fokus toekoms. Wat is ons toekoms? In hierdie gedeelte kom Paulus en sê vir die gemeentes in Turkye, Christus se liefde en julle diens aan Christus, dit is ons toekoms. Jy moet jouself so 'n bietjie indink in hierdie situasie. Die vraag is, watter toekoms het 'n gemeenskap wat nou net begin het? Dis nie 'n gemeenskap wat al vir honderde jare of vir 20 jaar of vir 1000 jaar bestaan het. Hierdie gemeenskap het nou net begin. In ons taal bereken omtrent so 10 of 12 jaar oud. Dit is hoe oud die gemeentes is in die gebied van vandag Turkye waar Paulus gewerk het. Daai in elke dorpie waar hulle gewerk het, het 'n nuwe gemeenskap gevorm, 'n Christelike gemeente binne in heidense dorpe. En nou sit Paulus in die tronk, die een wat die evangelie vir hulle kom bedien het, die een deur wie se prediking die gemeentes begin het. Nou sit hy in die tronk, regte tronk, is nie sommer net storie. Romeinse tronk, hoekom sit hy in die tronk? Hy is verhoor afwagtend, dat hy volgens die Joodse godsdiens, 'n onrusstoker in die gemeenskap is. Dis hoe hy in Jerusalem in gevange geneem is. Hy het onrus in die openbaar gestook. En hy is ook aangekla dat hy 'n ondermyner is van die owerheid, met hierdie ding wat hy mee besig is. So, nou kan jy dink, hoe voel hierdie gemeentes, hulle voel so, wat 'n toekoms het ons? Ons het nou net begin, ons is 10 jaar oud, ons is 12 jaar oud, ons gemeente is al hierdie jaar 50 jaar oud, of die volgende jaar. So, maar hierdie gemeente is wat 10 en 12 jaar oud is, en hulle sit met die probleem, die Romeinse owerheid is vyandig gesind, die Joodse godsdiens is 'n bevoorregte godsdiens, deur Romeinse kontrakte, en die heidene haat hulle, want hulle kom in 'n gemeenskap in, en dan sê hulle vir die heidene, julle is losbandig, julle is wetteloos, julle is goddeloos met al julle gode wat julle dien. So, jy kan sien, wat is die bedreiging? Die bedreiging klink so. En hulle het Paulus se kop afgekap. En na sy verhoor, is sy kop het 'n swaard afgekap. Nou is die vraag, wat is ons toekoms? As hulle die predikant wat ons die evangelie gebring het, sy kop met 'n swaard afkap, dis volgens 'n hofbevel, dan is ons maar net nog weer 'n sekte, ons is maar net nog 'n groepie godsdienstige mense, soos al die duisende gode wat in al die dorpies aanbid word. Ons is maar nog net 'n klompie mense wat mekaar so 'n bietjie met ons liefde warm gemaak het. En ons het nog so, ons eintlik het ons onsself mislei, vir al die opofferings wat ons gemaak het, het ons onsself mislei, want dit was te vergeefs. So wat is ons toekoms in hierdie gemeenskap? En dan kom Paulus met hierdie sin wat jy moet hoor. Hy sê vir hulle, dit wat julle sien as 'n teken van julle ondergang, my tronkstraf, hy het nog nie geweet nie, en maar daarna my doodstraf, sal tot julle eer strek. En dan moet ons dit nie uit die konteks uithaal nie. Hy sê dat ek nou hier as 'n predikant onskuldig in 'n tronk sit en onskuldig doodgemaak gaan word, is nie 'n teken van wat gaan met die kerk van die Here gebeur. Dit sal tot julle eer strek. En dan kom Paulus in die hoofstuk en hy sê, kom ek wys vir julle hoekom is julle moedeloos. Want hulle is moedeloos. Dan sê hy, julle is moedeloos weens die beperkte kennis wat julle het van die liefde van God en die diensbaarheid aan God. Aan die een kant, die kennis oor hoe God se liefde vir julle werk, hoe diensbaar julle aan God is. Julle kennis daarvan is beperk, maar julle het al die kennis en al die wysheid en al die slimmigheid van hoe kragtig en magtig en sterk die owerhede van hierdie wêreld is. Hy gebruik hierdie sin waar hy sê, gevolglik kan die ryklik skakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en magte in die hemel bekend gemaak word. Wat stel hy teenoor mekaar? Sê dis twee wêrelde. Die een is die onpeilbare liefde en die ryklik geskakeerde wysheid van God wat julle gemeente maak, Christene maak. Dit staan teenoor die kragte en magte van die owerhede en dan sê hy wat tot in die hemel strek. Daarmee bedoel hy elke sê maar goewerneur, elke keiser, elke priester, en nou kan jy die name gebruik. Almal wat een of ander posisie in hierdie gemeenskap bekleed, sien hulle self met hulle krag en hulle mag, asof hulle tot in die hemel almagtig is. Daarom, die magte in die hemel gaan oor hierdie houding. Ons besluit alles, ons beskik alles, ons is in beheer van alles. Nou kom Paulus en hy sê, die moedeloosheid wat julle in julle hart het, gaan nie oor die werklikheid nie. Dis nie hoe die wêreld regtig is nie. Dit gaan om dat julle nie weet hoe God se liefde en God se wysheid werk, maar julle staar julle blind teen die kragte en magte van owerhede. Kerk is in ons taal godsdienstige owerhede, priesters, pastore, predikante en wêreldse owerhede. Presidente, en jy kan al die titels gebruik wat jy wil. Die geestelike krisis van hierdie ons kennis is te beperk om hierdie kennis van die Here teenoor die kennis wat ons weet wat in die wêreld aangaan. Teenoor mekaar te kan raak sien beteken hulle sien hulle self so. Daar's nie 'n toekoms vir ons. Onthou nou, hulle is maar nog 12 jaar gemeente. Vir hierdie gemeente is daar nie 'n toekoms in hierdie wêreld nie. Om God, Jesus Christus in hierdie wêreld te dien is 'n kragtelose saak. En om God te dien is 'n uitgediende saak, want die predikant se kop is af. Broers en susters, die verrassende wat Paulus bekom. Sy sê die kennis wat jy het oor die Here is te beperk. Teenoor al hierdie kennis wat jy het van hoe kragtig en magtig is al hierdie wêreld gegee. Dan kom hy nie en hy sê julle moet weet God gaan hierdie wêreld kom oorheers en hy gaan hierdie magte vernietig en hy gaan hierdie kragte gaan hy tot 'n einde bring nie. Hy sê vir hulle julle verstaan nie wat is die liefde wat God in julle harte uitstort. Kan nie hoor. Mense nou gedink het, hy sê die Here gaan hulle breek en die Here gaan hulle beveg en die Here gaan hulle vyand wees. En sê maar, dis nie die kennis wat julle uit julle moedeloosheid gaan optel nie. Die kennis wat julle uit julle moedeloosheid gaan optel gaan so klink. Julle moet weet wat die Here binne in julle harte doen. Wat is dit? Wat doen die Here in hulle harte? En dan kom hy daar en hy sê God het deur sy liefde in julle harte kom woon. En hy het julle in hierdie liefde gewortel en uit hierdie liefde die fondament gemaak waarop julle lewe vas en seker staan. En dan noem hy dit die geheimenis van Christus. Broers en susters, hy sê hierdie geheimenis van Christus werk so dat al die beloftes van die Here in die Bybel, die Dawids beloftes, die Abrahams beloftes, julle is nou deel van 'n liefde wat al God se belofte is waar vir julle. Alles wat die Here beloof is waar gemaak. En dit het gebeur en hy noem dit die geheimenis van Christus op 'n manier wat alle verstand te bowe gaan. Die manier wat jy 'n Christen geword het, die manier wat die Here in jou hart woon, is nie iets wat jy kan begryp nie. Jy kan dit nie verklaar nie. En dan verwys hy na die geheimenis van Christus en dit klink so, jy ken die evangelie. Die heilige is as die onheilige gestraf. Dis die geheimenis van Christus. Die onskuldige is as die skuldige veroordeel. Hy wat geen vlek of sonde gehad het nie, is as 'n sondaar behandel. Hoekom? Sodat hierdie geheimenis van liefde Christene se lewe kan vervul met al die skandes wat jy het, met al die gebreke wat jy het, met al die tekortkominge wat jy het. As jy vir God se liefde heilig. Daarom noem hy homself heilig en die gemeente heilig. Want dis God se liefde. 'n Geheimenis wat alles omdraai, alles omkeer soos almal dink dit werk sodat God met sy liefde in jou hart kan woon. En hierdie liefde is jy ingewortel nie omdat jy dit glo of omdat jy dit bewerk of omdat jy jou kant bring nie, is omdat die Here hierdie liefde in jou wortel. Hy wortel jou in sy liefde. En hy grondves jou op die vaste sekerheid. Met alles wat jy nie kan wees nie, is jy deel van my volle liefde. Hierdie kragtige werking van God, eers onpeilbare liefde. Dan kom hy en gebruik hy 'n tweede woord. En dan sê hy, ek is aangegryp deur die ryklik geskakeerde wysheid van God. Wat so werk, en dan dit is 'n bietjie teen alles wat ons vandag as godsdienst ken. Wat so werk dat ek nie kan bid daarvoor nie. Hy sê die manier waarop God in sy wysheid met my besig is, is so dat hy altyd iets doen waarvoor ek nie gebid het. En dat God elke keer kom en iets doen en vir my gee, met my bewerk, wat ek nie aan gedink het, God kan doen nie. En dan moet jy nie dink, gedink beteken, dit was nie in my planne nie, dit was nie in my oorwegings nie, dit was nie in my besluite nie, en toe kom God, en hy laat met my iets gebeur, binne die wysheid wat hy het, wat ek nie eers voor gevra of aan gedink het. Broers en susters, hy praat hier van die raadsplan van God, eers sy heilsplan. En dit klink so, hy sê die ryklik geskakeerde wysheid van God, teenoor hierdie owerhede en magte werk so. Hoe het God Jesus Christus gemaak? Met die Romeinse magsvertoon. Ons gaan hierdie Jood aan 'n kruis vasslaan met spykers. Ons gaan wys ons is die baas. Hoe het God hierdie Jesus, die Messias gemaak wat sy volk verlos? Deur die Jode wat hom gehaat het, wat hom onregverdig en verkeerdelik veroordeel het en aan die doodstraf uitgeleef het. Kan jy sien, dit is, as Paulus praat van die rykdom van die wysheid van God, beteken hy die haat, die mag en die kragte van hierdie wêreld gebruik om wat met Jesus te doen. Om die Messias te maak. Jesus moes nie daai magte wen, oorwin, onderwerp om die Messias te word nie. Die Here het die magsvertoon van die goddeloses en hy die slimmigheid van die godsdienstiges gebruik. En so het Jesus die Messias geword aan die kruis. En dan gaan hy verder, hy sê, ek sien geringste van die heiliges, en nou sê hy nie, soos ons skyn heilig vroom, terwyl ons wys hoe goed ons is. Wat hy hier sê klink so, die ryklik geskakeerde wysheid waarmee God sy kerk bou, klink so. Die kerk is vasgevang gewees in Jerusalem, deur die Joodse sinagogiese vervolging. En Paulus het dit gedoen. Hy is die Jood wat Christene uit hulle huise gaan haal het, hulle voor die Sanhedrin gebring het, waar vrouens met sambokke geslaan het, mans in tronke gesit is en party dood. Paulus was die agent van die sinagoge. En die ryklik geskakeerde wysheid van God het so gewerk. Ek gaan nie Paulus vernietig nie. Gaan nie die Sanhedrin in breek nie. Ek vat hierdie agent van die sinagoge en ek maak hom 'n apostel van my liefde. Verstaan jy hoekom sê hy? Julle moet begin dink hoe wyd en hoe ver, hoe hoog en hoe diep is hierdie liefde van God en hierdie rykdom van sy wysheid wat alle kragte en magte in hierdie wêreld diensbaar maak aan niks sal my skei van jou skei van my liefde nie. Nie jou sondes nie. En niks kan jou uit my hand uit wegvat. Niks kan jou aanval of teëgaan op so wyse dat dit wat ek vir jou wil en die manier waarop jy met my dien kan verlore gaan. Daarom kan Paulus die volgende verklaring maak. Ek wil vir jy gedeelte lees uit 2 Korinte 11 wat aan u bekend is. Luister na wat die Here gebruik om Paulus die prediker van die evangelie te maak. Wat laat hy met Paulus gebeur sodat hy op die regte tyd op die regte plek uit kan kom sodat hy sy werk vir die Here kan doen? Wat beskik die Here as dinge wat met Paulus gebeur, sodat hy binne in God se liefde kan leef en sy werk voor die Here kan doen. Hy vertel dit vir ons in 2 Korinte 11. Nou praat ek sonder verstand. Van die Jode het ek 5 keer 40 houwe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestene. 3 maal het ek skibreek, is alles regte goeders, nie geestelike goeders. 3 maal het ek skibreek gelei. 'N nag en dag lank het ek op die diepsee trotseer. Dikwels op reis, gevare van riviere, rowers, van die kant van my eie volk, van die kant van die heidene, gevare in die stad, in die woestyn, op die see, gevare onder vals broeders, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En dan sê hy, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan en dikwels in doodsgevaar. En dit wat met hom gebeur, beskryf hy as die onpeilbare liefde van God waarbinne ek lewe en die ryklik geskakeerde wysheid van God, wat elke ding wat met my gebeur het, so gebruik het, dat ek 'n diens aan die Here kon lewer. Kan jy hoor hoekom sê hy vir hulle, moenie moedeloos word nie. As jy dit wat hy hier vat, oor sy werksituasie, en jy pas het op ons toe, en klink het so, ek is die hele tyd in gevaar, gevare van rowers, gevare vanuit my eie mense, gevare van ander mense, ek word aangevaar, ek is honger, ek is naken, ek gaan tronk toe, omdat ek besig is om die werk te doen, wat ek moet doen, wat die Here vir my gee. En terwyl dit met hom gebeur, en dit, nadat dit met hom gebeur het, en terwyl hy nou in die tronk sit vir die soveelste keer, hy was baie keer in die tronk, omdat hy gepreek het, sê hy vir die gemeente, dit wat met my gebeur, is nie 'n teken van hoe julle in verset teen die regering moet wees, of hoe julle moet aanhou om net met julle dinge besig te bly nie. Hy sê, dit sal nie vir julle vernedering wees nie. Julle kan nie moedeloos word as dit met jou gebeur, as dit met die dom nie gebeur nie. Dit strek tot jou eer. Hoe kan hy dit sê, dit strek tot jou eer? Broers en susters, want hy sê vir hulle, want in hierdie kragte en magte van owerhede wat tot in die hemel strek, is ek deel van die onpeilbare liefde van God, en 'n ryklik geskakeerde wysheid, waar dit wat God met my laat gebeur, met al hierdie goeder, sal ek sy dienswerk kan voltooi. Hierdie kragte en magte kan dit nie verander. As die Here die Romeinse magsvertoon en die Joodse haat gebruik het om van Christus die Messias te maak, dan gaan hy mos dit net so met my ook laat werk. Die vyandigheid van 'n owerheid, die woede van 'n gemeenskap, die aanvalle van godsdienstige gemeenskappe, wat gaan God met my in hierdie wêreld doen? Jy sal gewortel wees in sy onpeilbare liefde, gegrond wees in sy onpeilbare liefde, en met sy wysheid sal hy hierdie sake so beskik, dat ek in sy diens kan bly, met die werk wat ek doen, die gewone werk, diens vir die Here, het ons 'n toekoms. Die belangrike van hierdie vraag vir ons klink so, wie's die ons? In hierdie vraag, het ons 'n toekoms. Broers en susters, want as Paulus sê, ons is toekoms lê in die liefde van die Here, en ons toekoms lê in ons diens aan die Here, dan praat hy van die kerk. Hy praat van die gemeente. Hy kom nie en sê die land het 'n toekoms nie. Hy kom nie en sê die volk het 'n toekoms nie. Hy kom nie sê die gesin het 'n toekoms nie. Hy sê die gemeente. Die gemeente van die Here is ingebed in God se liefde, en met sy wysheid sal hy deur al hierdie kragte en magte wat nie weggevat sal word nie, sal hy alles so beskik dat ek sy dienaar kan bly binne in sy liefde. En daarom moet jy hoor, waarin sien jy jou toekoms? Die gemeente het moedeloos geword, want hulle het gekyk na die mag van die owerheid, hulle het gekyk na die godsdienstige magte van die Jode en die heidene, toe het hulle gesê, ons het nie 'n toekoms nie, ons is so klein, ons nou net begin, hierdie heidene se afgode bestaan al vir eeue, die Romeinse ryk het die hele wêreld, bekende wêreld oorheers, ons het nie 'n toekoms nie, hulle het ons predikant se kop afgekap, en ons kop ook afgekap, jy moet skik volgens die mag van wat jy sien, anders het jy nie 'n toekoms nie. En die oomblik as jy daai gevoel kry, ek moet skik volgens die magte wat ek sien, dan verloor jy moed in jou geloof, in die liefde van God en in jou diensbaarheid. Kom, ek wil vir twee voorbeelde gee aan, toets ons het. Nou kan ons bietjie speel met die geloofsinhoud. Ons toekoms is die volk. Ons toekoms is die Afrikaner volk. Ons het dit vir so 50 jaar geglo. En dan is dit nie verwyd nie. Jy moet dit net hoor, dis hoe dit gepreek is. Die toekoms lê in die volk. En daarom moet jy in die volk diensbaar wees. En jy moet die volk sterk maak. En dit het gewerk. Die volk het vir elke Afrikaanse kind 'n posisie in die staatsdiens gegee, in die weermag, in die spoorweë, in die lugdienste, want die krag van die volk het werk gegee, en die krag van die volk het geleenthede gegee, die krag van die volk het opvoeding gegee. As jou toekoms in die volk lê, waar is die volk nou? Jy al gedink aan, waar is die Afrikaner volk nou? Het is eintlik so dat niemand wil meer volk wees nie. Ons ander woorde gebruik, ons is 'n gemeente en ons, maar ons is nie meer volk nie. Maar dis die gemeenskap wat die toekoms gewaarborg het vir geslag. En nou is ons nie meer volk. Dis en sister, dit beteken nie, jy moet nie een volk wees nie. Ons is een volk. Dis deel van ons menswees. Maar die vraag is, waarin lê jou toekoms? Waar soek ons kinders en kleinkinders op die oomblik toekoms? Nie in die Afrikaner volk. Hulle soek dit in die Australiese volk, hulle soek dit in die Amerikaanse volk, hulle soek dit in die Chinese volk. Want ons eie volk kan net nie meer die krag, ons is ontmagtig. So daar is nie, jy kan nie toekoms meer soek in die Afrikaner volk. En die vraag klink nou so is, omdat ons as volk ontmagtig is, het die kerk van die Here nog 'n toekoms? En dis die stuk dwaasheid wat oor ons gespoel word om te sê, maar kerk en volk is dieselfde ding. En daarom as die volk nie 'n toekoms het nie, moet ons 'n ander godsdienst begin soek. Nou moet ons gaan kruip by ander godsdienste en ons moet gaan kyk of hoe, en nou is al die godsdienste reg, want die volk is nie meer ons toekoms. Maar die Bybel sê ons toekoms is in die liefde van Christus. Dis nie volk nie. Ons diensbaarheid lê in die wysheid waarmee Christus alles sal laat gebeur. Nou gaan hy my 'n volk laat wees, 'n sterk volk. Nou gaan hy my 'n swak volk laat wees. En is in sy wysheid. Dis nie 'n straf nie. Nou het ons weer verkeerde besluite geneem. Dis net 'n min. Maar in sy wysheid sal ek in die Here diensbaar wees, terwyl ek 'n magtige volk is. En as ek nie meer 'n magtige volk is nie, kan ek die Here nie meer dien nie. In sy ryklik geskakeerde wysheid sal hy al hierdie verdrukkende magte vat, en jy sal nog steeds die Here dien, binne sy wysheid waarmee hy die wêreld bestuur. Ons mag nie ons toekoms sien in die kragte en die magte van die wêreld. Dit is wat baie predikante, pastore en priesters doen op die oomblik. As jy 'n toekoms wil hê, dan moet jy jou toekoms in die nasie gaan sien. Want daar's nie meer 'n volk nie, so waar, nou moet ons die nasie gaan. Nou is die nasie ons toekoms. Broers en susters, en omdat die nasie nou ons toekoms is, nou moet ons sommer die gode van die nasies ook aanvaar. Al die gode is reg, almal aanbid die God soos hy wil, almal verkies die God wat hulle wil. Wie onteer jy? Jy onteer die Here in wie se onpeilbare liefde jy ingesluit het. Die enigste Here met die enigste onpeilbare liefde. Onteer jy nou, want wat jy soek jy 'n toekoms in 'n nasie. Jy onteer die ryklik geskakeerde wysheid waarmee God ook onder hierdie nasie en met hierdie nasie, deel van die nasie, buite hierdie nasie, jou as sy dienaar sal gebruik in hierdie skepping, want jy is deel van sy kerk. Hoe kan jy? Broers en susters, dit kan mos nie. Hierdie nasie gaan kom, en hierdie nasie gaan weer gaan. En as jy jou toekoms in kragte en magte sien, dan gaan jy mos moedeloos. Toets jyself, hoekom is jy moedeloos? Hoekom sien jy nie 'n toekoms? Jy kyk jou vas teen 'n nasie. Maar die Bybel kom nie en sê die Here sal die nasie sterk maak of die Here sal die nasie wegvat nie. Die Here beklei nie teen die magte wat hy skep nie. Die Here kom en sê in hierdie magte sal ek my onpeilbare liefde in jou wortel, in jou grondves, en met my ryklik geskakeerde wysheid, sal jy my in hierdie wêreld dien, wat so lyk. Jou liefde en diens, sal altyd in hierdie skepping, een toekoms hê. Ek gee nog 'n voorbeeld noem. Dit gebeur 'n bietjie op 'n baie subtiele, maar ook 'n baie openlike wyse met ons. Ons toekoms lê in ons gesinne en familie. Gesinne moet mekaar ondersteun. Dis waarvoor ons daar is. Ons moet mekaar onderskraag, bystaan. Ons moet mekaar aanmoedig. Niks daarvan is verkeerd nie en dit moet so wees en dit is 'n ondersteuningsstruktuur en dit is 'n onderskragingsstruktuur, maar hoor net die verskil. Is my kinders my toekoms? Hulle is my onderskraging, ek is hulle ondersteuning. Is my ouers my toekoms? En ek dink dit gebeur met baie van ons op die oomblik, dat hierdie selfingekeerdheid plaasvind, ek gaan my so my kinders inlewen, dan het ek saam met hulle toekoms. Of kinders wat so opgee op die gemeenskap, en sê, ek sal my mama en my ouers se besigheid inlewen, en ek sal my ouers, want my ouers moet vir my toekoms gee. En ons mag mekaar ondersteun op so, maar die toekoms, Christus se liefde is my toekoms. My diens aan die Here is my toekoms, nie my ouers nie, ook nie my kinders nie. En daarom moet ons oppas dat ouers en kinders mekaar nie se tronke word nie. Mekaar so vasvang in 'n gevangenis waar ons die las op mekaar sit. Jy moet vir my 'n toekoms verseker. Dis nie waar nie. Kom ons het mekaar lief, kom ons ondersteun mekaar. Maar wie is my toekoms? My toekoms lê in die onpeilbare liefde van die Here vir my. Want dis 'n regte Here, is nie een van die opgemaakte gode nie. My toekoms lê in my diens aan die Here. Nie opgemaakte Here nie, die enigste Here, want hy het my geheilig vir sy liefde. Kom ons sluit af. Kan jy hoor wat sê Paulus? Hy sê vir hulle, julle word moedeloos. Julle dink, julle Here is verby, julle kerk is verby, julle gemeenskap is verby, want julle kyk na die magte van die owerhede. Wat soos hemelse magte lyk as jy na die goed kyk. Hy sê, maar dit wat julle sien as verdrukking, dit wat julle moedeloos maak, omdat dit julle verneder, dit sal tot julle eer strek. Kan jy die wending hoor? Hy sê, dit wat jou moedeloos maak, is dit wat tot jou eer sal strek. Is nie iets wat jou moet moedeloos maak. Hoe kan hy dit sê? Hy is nie hier besig soos wat ons het ken, as jy as 'n martelaar in die tronk gaan sit, dan sal jy daar uitkom en word jy die president. En as jy lei vir die menseregte, dan sal jy menseregte opstaan. En sal jy, dit is nie anarchisme, dit is nie helde figure nie. As hy sê, dit wat jou verdruk, dit wat jou moedeloos maak, dit wat jy jou verneder, dis die goed wat tot jou eer sal strek. Hoekom sê hy dit? Want jy leef in die onpeilbare liefde van die Here. Wat iemand, wat jy, soos jy, 'n sondaar is, 'n heilige laat wees. En as ek dit sê, dan weet ek self nie hoe ek dit moet glo nie, en die gemeente sukkel om dit te glo. Ek wat so is, is heilig. Dis onpeilbaar. Dis bokant die begrip. As die Here dit met my doen, wat sal hy met my lewe doen binne hierdie kragte en magte? Wat hy met Christus gedoen. Hulle het hom nie, die Romeine het hom nie doodgemaak en toe sy die martelaar van die Romeinse ryk. God het hom die Messias gemaak, wat vandag die Here is. Die Jode het hom nie uit die weg uitgeruim, sodat die Jode die wêreld met hulle godsdienst kan oorneem, met 'n nuwe Messias, 'n ander een, 'n wettiese Messias. Die Here het die Jode se haat, se opruiery, se bedrog en valsheid gebruik om van Jesus die Messias te maak. Wat gaan God met jou doen? Met bedrog, met valsheid, met ondermyning, met verdrukking, met vernedering, honger en naak, in gevare, in die tronk. Wat gaan die Here met jou doen? Wat het hy met Christus gedoen? Dit sal tot jou eer strek dat die Here jou so in sy diens behou het. Terwyl jy dit met my doen, dien ek my Here. Terwyl dit met my gebeur, het ek nie geleer, ons moet nou met 'n nuwe godsdienst begin, met 'n nuwe volk of 'n nuwe gesin. Ons bly in die onpeilbare liefde van die Here, wat al hierdie goeder so beskik, dat ek net in sy ryklik geskakeerde wysheid weet, God het alweer iets so laat werk, dat ek steeds in sy diens bly. As jy na die nuwe jaar kyk, en jy voel moedeloos, want jy weet precies hoe om die kragte en die magte van die wêreld te lees, dan kom hierdie gedeelte van die Bybel en sê, jy het 'n baie gevaarlike posisie, want jy sit dalk met 'n beperkte kennis oor die krag van God, wat totaal anders werk, nou moet jy hoor, ons moet bid dat die goed God met ons hierdie goed sal laat gebeur. Jy weet nie waarvoor om te bid. Ek moet die Here vra vir dit, dan sal dit met my goed gaan. Jy weet nie waarvoor om te vra. Ons dink wat die Here vir ons sal doen, en ons moet, jy weet nie wat om te dink. Want dit wat hy met jou gaan doen, binne sy onpeilbare liefde, en dit waarvoor hy jou gaan gebruik, binne hierdie magte, is iets wat jy glad nie kan bedink nie. En jy kan ook nie bid daarvoor, want jy weet nie waarvoor om te bid nie. God se raadsplan is so onpeilbaar, dat jy elke keer na die tyd moet omdraai en sê, dit wat ek gedink het is my vernedering, dis my eer, en dis mos waar. Ek het gedink ek word verneder, ek gaan nie 'n werk kry in die staatsdiens, ek gaan nie, dis jou eer, van jou selfstandige mens gemaak. Ek het gedink, mens kan nie meer vir God leef in hierdie land nie. Waar kry jy dit vandaan? Dis my eer om in so 'n land vir God te leef. Want dis nie die volk en die nasie en die gesin godsdiens wat ons dra nie. Dis my eer dat sy liefde my steeds 'n dienaar laat wees in so 'n land, in so 'n nasie, in so 'n familie en in so 'n gesin. En daarom moet jy weer hierdie woorde van Efesiërs hoor. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, onpeilbare liefde, ryklik geskakeerde wysheid, die mag het om oneindig meer te doen, as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid, nie in die volk nie, nie in die nasie, nie in die gesin nie, nie in die familie nie. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen, met alles wat met hulle gebeur, vir ewig en ewig. Ons is gegrondves en gewortel in God se onpeilbare liefde, sondaars wat heiliges is, niemand verstaan dit nie. Ons is gegrondves in 'n wysheid wat vervolging deel maak van ons diensbaarheid, wat onderdrukking die wyse maak waarop ek die Here vereer, en daarom is my toekoms verseker. Christus se liefde en my diens aan Christus is my toekoms vir ewig en vir ewig. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, as ons na die kragte en magte van owerhede, Here, amptenare, geestelike mense, Here, kerklike amptenare, as ons nou kyk hoe hulle met magte optree wat tot in die hemel strek, dan is ons moedeloos, ook vir 2022. Here, dankie dat ons nie moedeloos is, omdat dit is wat gaan gebeur nie. Maar omdat dit net is weens die beperkte kennis wat ons het, van die onpeilbaarheid van die liefde en die ryklik geskakeerde wysheid van u raadsplan. Here, gee dat ons sal glo in wie u is en nie sal glo in wat ons sien. Here, lei ons op so 'n wyse, Here, dat ons deur alles waardeur ons gaan, Here, soos Paulus ook, Here, gevare aan alle kante van binne en buite, Here, van terugslaa, Here, van skibreuke en tronkstraf, dat ons in hierdie, Here, innerlike krag kan bly lewe. In alles is ek deel van God se onpeilbare liefde, wat ek self nooit sal verstaan. En deur alles, laat God u my dienaar wees. Op so 'n wyse dat ek nie weet hoe dit nou gewerk het. Here, dankie dat ons toekomsblik, Here, net 'n toekomsblik is en nie die werklikheid. Here, dankie dat dit wat ons moedeloos maak, Here, nie regtig is nie. Maar dit is maar net die magte is wat ons vir onsself verbeel. Gee dat ons in hierdie jaar ons tuis sal maak. In die liefde wat u in ons harte uitstort en in die dienswerk wat u elke dag vir ons sal gee. Seën ons deur u Gees in hierdie wêreld, in hierdie land en in hierdie gemeenskap. Amen.